លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែររ
ហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំហើយដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបិទព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19សូម្បីតែនិស្សិតបរទេសដែលជាប្រភពប្រាក់ចំណូលដ៏សំខាន់មួយរបស់អូស្ត្រាលីនោះក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសនេះដែរតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដល់សិស្សនិស្សិតដែលត្រៀមចេញមកសិក្សានៅឯបរទេសតើពួកគេមានជម្រើសអ្វីខ្លះតើគេរំពឹងថាព្រំដែនប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបើកឡើងវិញនៅពេលណាសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាង SBS ខ្មែរជាមួយនឹងលោកស្រីម៉ៅដែលជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល ACE និង IDP នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីម៉ៅចាសបាទជម្រាបសួ
រ
ចាលោកស្រីម៉ៅយើងឃើញថាបញ្ហាសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងខាង IDP ដែលយើងអាចទទួលព័ត៌មានបានច្បាស់ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនិស្សិតបរទេសដែលយើងដឹងហើយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងបិទមិនឲ្យនិស្សិតបរទេសឬក៏ភ្ញៀវបរទេសចូលហ្នឹងរយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយតើចំពោះនិស្សិតបរទេសដែលគាត់ទទួលបានវីសាហើយលោកអាចដឹងបានទេថាគាត់សុខចិត្តចាំឬក៏គាត់ផ្លាស់ប្ដូរជំរឿឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណីហើយចំពោះពួកគាត់លោកចាបា
ទសូមអរគុណចឹងស្ថានភាពជំងឺ Covid នេះគឺមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើវិស័យអប់រំហើយការបន្តការសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតហើយដូចជាស្រីមានប្រសាសន៍មិនចឹងថាការបន្តដំណើរសិក្សាទៅបរទេសជាពិសេសទៅស្លីនត្រូវបានអាក់ខានរយៈពេលប្រហែល1ឆ្នាំហើយទាំងកូនសិស្សដែលគាត់បានទទួលវីសាហើយបំរុងចេញទៅនៅស្ថានភាពកូវីដកើតឡើងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនេះគាត់មានជំរើស2ជំរើសទី1គឺគាត់បន្តការសិក្សាតាមគម្រោងរបស់គាត់ប៉ុន្តែធ្វើតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកប្រព័ន្ធអនឡាញគឺ study by distance ឬក៏គាត់ពន្យាពេលការចូលទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដោយផ្ទាល់ទៅឈរមាសឬក៏ឆ្នាំក្រោយទៀតនៅគណៈណាដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីឬប្រទេសដទៃទៀតនឹងបើកឲ្យកូនសិស្សអន្តរជាតិចូលទៅបានហើយតាមការសង្កេតឃើញកូនសិស្សដែលធ្វើពីការជាមួយនឹងបុគ្គលឯកទេសក្នុងការបន្តការសិក្សាទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសដទៃទៀតនឹងគឺគាត់ភាគច្រើនគឺសម្រាប់ចិត្តចាំមើលស្ថានភាពនេះបន្តទៀតហើយមួយចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែដោយសារការចាំនេះកាន់តែយូរទៅយូរទៅដូចអូស្ត្រាលីជ្រាបហើយគឺឥឡូវសង្កេតមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងកូនសិស្សមួយចំនួនទៀតឬសិស្សមួយចំនួនទៀតពីប្រទេសកម្ពុជានឹងសម្រេចចិត្តបន្តការសិក្សាអនឡាញដែរបាទហើយនេះมันគ្រាន់តែប្រទេសអូស្ត្រាលីទេមាននិស្សិតកម្ពុជាយើងដែលធ្វើការមួយ IDP ហ្នឹងតែធ្វើការសិក្សាអនឡាញជាមួយប្រទេសលេសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាហើយប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរបាទសូមជម្រាប
ចាតើលោកមានតម្រុយអ្វីអាចឲ្យប៉ាន់ស្មានបានទេថាពេលណាទៅគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតបរទេសវិលត្រឡប់ចូលរៀននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញដែរលោកចា
ក្នុងករណីប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យកូនសិស្សអន្តរជាតិចូលទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែដំណើរការសុំវីសាគឺនៅអាចធ្វើបានអញ្ចឹងបើសិនជាសិស្សនិស្សិតឬអាណាព្យាបាលមានបំណងចង់បញ្ជូនកូនទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្តទៀតគាត់អាចធ្វើការទៅលើការដាក់ពាក្យសុំទៅចូលរៀនហើយនឹងគិតពីជំរើសពីរដែលខ្ញុំជម្រាបជូនមិញហ្នឹងនៅពេលដែលសកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីឬសាលាអូស្ត្រាលីទទួលកូនសិស្សចូលហើយគាត់អាចចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រាមតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញដូចនេះដើម្បីសិក្សាពេលព្រោះប្រសិនគាត់ចាំគាត់អាចខាតពេលហើយបើគាត់សិក្សាអញ្ចឹងដូចជាធូរសហុយក្នុងការចាយវាយមួយចំនួនដោយសារចាំបាច់ចាយវាយទៅលើការស្នាក់នៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងជាជំរើសទី1ជំរើសទី2គាត់អាចរងចាំប៉ុន្តែក្នុងខណៈរងចាំគាត់ត្រូវធ្វើការជាមួយបុគ្គលអាយឌីពីសុំវីសាសុំទឹកដីការហើយហើយនៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់បើកគាត់អាចចេញទៅចេញទៅបានហើយចំពោះសំណួរលោកស្រីដែលសួរថាតើពេលណាអាចសិក្សាកម្ពុជាអាចត្រឡប់ទៅវិញវាជាសំណួរពិបាកមិនប៉ាន់ស្មាន ព្រោះអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតឡើងជាពិសេសនៅទីអូស្ទ្រីក៏ប៉ុន្តែតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ស្ថាប័ន IGP ថាដែលមានការឡាយជា100ទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងតាមរយៈការប្រស្រ័យជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រីយើងសង្ឃឹមថានិស្សិតឬក៏កូនសិស្សអាចនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសិក្សាតាមអមរាវិញក្នុងប្រហែលជាដើមឆ្នាំ2022សម្រាប់ឆ្នាំទី1ព្រោះបើសិនជាយើងគិតថាអាចទៅឆ្នាំទី2ក្នុងឆ្នាំនេះ2021ប្រហែលជាមិនទាន់ទេដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺនៅឆ្ងាយបាទហើយអញ្ចឹងមិនសង្ឃឹមថាប្រហែលជាដើមឆ្នាំ2022ណាដើមឆ្នាំ2022ក្នុងឆ្នាំទី1បាទនឹងជាការប៉ាន់ស្មាន
ចាអំបញ្ញមិញនេះគឺលោកមានប្រសាសន៍អំពីការសិក្សាតាមអនឡាញតើការសិក្សាបែបនឹងយើងគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខាងសាកលវិទ្យាល័យហើយអាចចូលរៀនបានតែម្ដងឬមួយក៏ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌត្រូវដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការឬក៏យ៉ាងណាខ្លះដែរលោកចា
បើសិនជាសិស្សនិស្សិតគាត់ថាចង់បន្តការសិក្សាលៀមដោយសន្សំពេលវេលាហើយកិច្ចការតាមរយៈការធ្វើការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬអនឡាញនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានទទួលចូលឲ្យចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬសាលាប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយគាត់អាចចាប់ដើមរៀនបានភ្លាមដោយអត់ចាំបាច់ថាមានវីសាទេបាទប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់គួរទៅសុំវីសានៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមរៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែរព្រោះបើសិនជាស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងលឿនជាងការគ្រប់គ្រងហើយគាត់អូស្ត្រាលីអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់មានវីសាស្រាប់បាទអញ្ចឹងគាត់អាចជំរាបជូនថាកូនសិស្សដែលបន្តការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអាចធ្វើបានដោយអត់ចាំបាច់វីសាទេបាទសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបាទ
ចាតើចំពោះដំណើរការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនឹងគេបើកឡើងវិញពេញលេញជាធម្មតាហើយឬក៏យ៉ាងមិនដែរលោកចា
សម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសកាណាដាប្រទេសអាមេរិកហើយនៅប្រទេសអៀរឡង់គឺការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនឹងគឺអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែมันមិនទាន់ពេញលេញទាំងស្រុងទេបាទណានៅមានកម្រិតប៉ុន្តែអាចដាក់បានរៀងរាល់ថ្ងៃនេះបាទហើយការចេញវីសាហ្នឹងក៏មានការចេញដែរប៉ុន្តែមានចំនួនតិចតួចដោយសារស្ថានភាពមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៃជំងឺ Covid ដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេស New Zealand គឺគាត់អត់ទាន់ទទួលពាក្យសុំទិដ្ឋាការនៅឡើយទេបាទ
ចាសសូមអរគុណចាសលោកស្រីម៉ៅសម្រាប់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយ SBS ខ្មែរក្នុងបទសម្ភាសថ្ងៃនេះសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាលោកស្រីម៉ៅចាសបាទសូ
មអរគុណលោកស្រីបាទសូមជម្រាបលា
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត